Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Poslednjeg prazničnog dana pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veće gužve očekuju se večeras. U Leskovcu izgorela trospratna zgrada. 18 porodica koje su ostale bez doma biće zbrinute, obećao gradonačelnik Slobodan Kocić.
Već do večeras će svi ugroženi sugrađani dobiti privremeni smeštaj i to uređene stanove.
Za vreme Oluje počinjena 24 najteža ratna zločina, objavilo Hrvatsko tužilaštvo. NATO snage bombardovale jednu od rezidencija libijskog vođe Muamera el-Gaddafija. U Japanu počela masovna pretraga za telima 12.000 nestalih u zemljotresu. U Beogradu počinje teniski turnir Srbija Open. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i relativno toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna 23, u Beogradu 21 stepen. Hrišćanski vernici obeležavaju drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak.
Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas liturgiju u crkvi cara Konstantina i carice Jelene u Nišu.
Danas se završavaju praznični dani, pa se na putevima u Srbiji očekuju velike gužve. Kakva je trenutna situacija, reći će nam Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutno je na važnim putnim pravcima u našoj zemlji saobraćaj pojačanog intenziteta, a već u večernjim časovima očekujemo još intenzivniji saobraćaj, naročito na prilazima većim gradskim sredinama. Stoga naravno je i savet vozačima da budu veoma oprezni za volanom, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da drže veće odstojanje između vozila. Trenutno zadržavanja na graničnim prelazima su na Horgošu se čeka na izlazu iz naše zemlje do 60 minuta, na Kelebiji 30 do 40 minuta, pojačan je intenzitet saobraćaja i na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj, ali tu nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Na naplatnim rampama za sada saobraćaj normalno funkcioniše, osim na naplatnoj rampi Bubanj Potok, gde su zadržavanja desetak minuta u smeru ka Beogradu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Leskovcu je u požaru koji je izbio noćas oko 2 sata u potpunosti izgorela trospratna stambena zgrada u radničkom naselju. Jedna osoba je povređena, ali nije životno ugrožena. Gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić izjavio je da će svi stanari do večeras biti smešteni u stanove koje će grad iznajmiti. Srđan Colnić.
Za manje od 2 sata izgorela je čitava zgrada. Vatrena stihija se brzo širila. Vatrogasnoj jedinici iz Leskovca pridružile su se kolege iz Niša, Vlasutinca, Lebana, Doljevca. Vatrogascima nije bilo nimalo lako da lokalizuju požar. Negde oko 6 časova ujutru vatra je stavljena pod kontrolu. Izgorelo je 9 stanova, ali je druga stambena zgrada sa isto toliko stanova spašena.
Spašen je objekat koji je lepljiv za ovaj objekat i ovaj glavni problem koji smo imali jeste sam konstruktivni sklop stambene zgrade od koje je sačinjena, odnosno to je montažna zgrada od vrlo lako zapaljivih materijala.
Na sreću ljudskih žrtava nije bilo, a jedna osoba stara 20 godina je povređena posle skoka sa drugog sprata. Ljudima kojima su izgoreli stanovi, a ima ih oko 60-oro, su očajni jer im je vatrena stihija odnela sve što imaju.
Znate li gde ćete se?
Ne.
Napolje,
na ulicu.
Gde je
druga?
Stvari izgorele.
Sve. Samo ovo.
Vatra se pojavila. Dete se zakaštalo, supruga me probudila i ja sam uzeo dete i nema drugo ništa. To je sve, to je supruga.
A znate li gde ćete sad?
Nigde ide na ulicu sa sve dete, gde ću? Evo, ja sam u pižamu.
E, su ovo vaše stvari?
Od moju ćerku i tri unučki. Noće su, tri sam došla unučki i sam ovde kad našla brate malečki. Pelačev, enegi kod mene sam gi smestila da pomognem stvari da izvučem.
Sa stanarima je razgovarao gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić. Oni su jutros dobili lanč pakete, a svi će biti zbrinuti.
Već do večeras će svi ugroženi sugrađani dobiti privremeni smeštaj i to uređene stanove, opremljene namještaje i grad će plaćati stanarinu dok trajno ne rešimo problem. A kad pričamo o trajnom rešavanju problema, to je da će grad već sutra pristupiti donošenju odgovarajućih odluka u smislu izgradnje novog objekta.
Uzroci požara još se utvrđuju. Policije, kako nezvanično saznajemo, zadržala jedno lice zbog sumnje da je u njegovom stanu na drugom spratu izbio požar.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra će u Karađorđevu biti domaćin predsjedniku Turske Abdullahu Gulu i predstavnicima sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, čime će se Srbija, ali i Turska, još jednom deklarisati kao zemlja garanta regionalne stabilnosti i celovitnosti Bosne i Hercegovine, koju će u Karađorđevu predstavljati članovi predsjedništva Nebojša Radmanović, Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Pripremila Zorana Bokan.
Sastanak u Karađorđevu je prvi sastanak predviđen deklaracijom koju su u Istanbulu 24. aprila prošle godine potpisali Tadić, Gul i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Silajđić. Istanbulska deklaracija naglašava značaj procesa nacionalnog pomirenja i spremnost da se preduzmu svi neophodni koraci kako bi se obezbedili mir, stabilnost i prosperitet u regionu. Tada je istaknuta podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u okviru njenih međunarodno priznatih granica, kao i pozitivna uloga koju u rešavanju problema u toj zemlji ima međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju, Tursku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. U Srbiji je vladajuća koalicija pozdravila Istanbulsku deklaraciju kao istorijski događaj, ali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović tada je ocenio da je Silajđić prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, jer je, kako je naveo, za potpisivanje takvog dokumenta bila potrebna odluka predsjedništva. Za Radmanovića, kao sadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, sutrašnji sastanak u Karađorđevu je neformalan radni susret. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za Radio Beograd susret u Karađorđevu ocenjuje kao nastavak diplomatske linije koja može da ima veoma značajan uticaj na stabilnost u regionu. Profesor Simić naglašava da se u odnosima Beograda i Ankare krije najvažniji faktor te stabilnosti i napominje da je Srbija karika koja Turskoj nedostaje u odnosima sa Evropskom unijom.
Format susreta u Karađorđevu ukazuje na značaj koji srpsko-turski odnosi mogu imati u čitavom regionu. Mislim da upravo u odnosima Srbije i Turske se krije jedan od važnih faktora koji mogu uticati na stabilnost u regionu, ali i na njegov čitav sveukupni ekonomski razvitak. Turska može biti značajan privredni partner, značajan investitor, značajan faktor naročito prema muslimanskom stanovništvu u Srbiji, odnosno bošnjačkom u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Albaniji i tako dalje.
Susret u Karađorđevu održat će se u klimi nove političke krize u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narodni sabor je u Mostaru usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da je u Bosni i Hercegovini nužno stvoriti više federalnih jedinica, od kojih će bar jedna imati hrvatsku većinu. Republika Srpska insistira na Dejtonskom sporazumu i najavljuje skori referendum o postojanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
I sutrašnji sastanak u Karađorđevu otvara pitanje strateškog partnerstva. Srbija formalno ima tri strateška partnera, Italiju, Kinu i Francusku, dok bi takav sporazum sa Rusijom trebalo da bude potpisan prilikom posete predsjednika Tadića Moskvi. Postoji međutim dilema u javnosti o tome kako razlikovati blisku političku i ekonomsku saradnju od strateškog partnerstva. Detaljnije Milica Milovanović.
Sporazumi o strateškom partnerstvu za Srbiju imaju veliki politički i ekonomski značaj. Teško je, međutim, razlikovati da li se radi o partnerstvu ili savezništvu dve zemlje, pa pomoćnik ministra spoljnih poslova Zdravko Ponoš objašnjava gde bi mogla da bude povučena linija.
Krajnje pojednostavljeno rečeno moglo bi se reći da je partnerstvo čak i strateško rukovanje, a savezništvo je zagrada. Iz rukovanja možete da izvučete ruku onda kad postane neodgovarajuće, a iz zagrljaja malo teže. Tada ste možda jači kad ste zagrljeni, ali možda ponekad i kad želite da izađete da vam polome vrat.
Strateško partnerstvo i blisku političko-ekonomsku saradnju možemo razlikovati na primjeru Srbije i Turske, kaže Ponoš i naglašava da naše zemlje sve više sarađuju, ali da još nema ugovora o strateškom partnerstvu.
Nije u najavi i ne priprema se takav sporazum sa Turskom, mada imamo izuzetno dinamične političke odnose i sve intenzivnije ekonomske odnose. Postoji očigledan i politički i ekonomski interes. A i mi imamo takav interes da naši odnosi budu takvi odnosi međusobnog uvažavanja, korišćenja komparativnih prednosti, imamo takav interes. To je svakako nešto što je dobro i za ostale zemlje regiona i za sve ostale koji su nam partneri, pa i za Evropsku uniju niko do sad nije pokazao nikakvu nervozu.
Da neki sporazumi mogu da proizvedu nervozu drugih partnera, svedoči utisak javnosti da saradnja Srbije sa Rusijom ne ide u korist naših evrointegracija. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević, međutim, podsjeća da Rusija ima daleko razvijenije odnose sa Evropskom unijom od Srbije. Sa druge strane, naglašava Delevićeva, postavlja se pitanje zašto uticajne zemlje poput Italije i Francuske imaju interesa da sklope partnerstvo sa nama.
Ono zašto nas oni biraju za strateškog partnera više od pozicije u regionu, poziciju u odnosu na druge. Za mene je važna činjenica da oni prepoznaju promenu u Srbiji i da je smatraju toliko predvidivom i pouzdanom da se sa njom može ući u ovakvu vrstu partnerstva.
Na Tanjugovom okruglom stolu o strateškim partnerstvima Srbije zaključeno je da naša zemlja za sada ima daleko više političkih nego ekonomskih koristi od potpisanih sporazuma. Konsultant Milan Kovačević smatra da je to dokaz da su u Srbiji strategije često postavljene naopačke.
Srbija ima ogromne političke i socijalne, a naročito ekonomske probleme. I bojim se da ni ove druga dva nećemo rješavati bez bržeg rješavanja ekonomskog problema. A na neki način u našem odnosu sa ostalim svijetom je redoslijed pažnje drugačiji.
Srbija, inače, osim sa Italijom, uglavnom ima ogromne minuse u spoljno-trgovinskoj saradnji sa strateškim partnerima. Sa druge strane, planira i značajne poduhvate, kao što su izgradnja dela gasovoda Južni tok sa Rusijom i novog mosta na Dunavu sa Kinom. To je jedini način da se ekonomske koristi približe političkim, ali naša zemlja mora da se pokaže kao pouzdan partner koji u isto vreme vodi računa o interesu svojih građana, ocenjuju učesnici okruglog stola.
Isplata drugog dela martovskih penzija za korisnike koji ih dobijaju na kućne adrese počeće sutra i trajeće do 29. aprila. Najavljeno je u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Isplata penzija na tekuće račune počinje u sredu 27. aprila. Aprilske penzije koje se isplaćaju u maju biće uvećane za 5,5%, navedeno je u saopštenju. U Republičkom budžetu za sada nema novca za jednokratnu isplatu zaposlenima i penzionerima. Mimo zakonom propisane povišice od 5,5% na aprilska primanja, procena je Fiskalnog saveta. Opširnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović upozorava da prihodi republičkog budžeta u prva tri meseca nisu nadprosječni i ne daju prostor za dodatno povećanje rashoda. Da u kasi ima više novca od planiranog je iluzija, kaže, koju je stvorila inflacija pošto je podigla nominalnu vrednost državnih prihoda, ali i rashoda.
Iz toga smo zaključili da ne postoji osnova za neko dodatno, jednokratno povećanje bilo kojih rashoda, a time ni plata i penzija. Znači, sada kako stoje stvari, sledeća indeksacija plata i penzija bi bila u oktobru mesecu i prema inflaciji do tada, što bi obezbedilo da one ostanu nepromenjene, znači da ih inflacija ne smanji, i tu bi bio neki mali dodatak, možda od nekih manje od 1%, zahvaljujući rastu proizvodnje, znači rastu bruto domaćeg proizvoda.
Procjena Fiskalnog saveta je da vlada može i bez prodaje Telekoma pozajmicama, dakle da finansira ovogodišnji deficit budžeta od 120 milijardi dinara, a da pritom zemlju ne dovede u dužničku krizu. A o krizi u kojoj se već duže nalazi privreda, bit će reči, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, na vanrednoj skupštini komore polovinom maja, na koju su pozvani premijeri i resorni ministri, sa namerom da čuju šta će im reći privrednici.
Ja mislim da tu nema nikakve dileme, da svi predstavnici izvršne zakonodavne vlasti veoma su svesni činjenice da je srpska privreda u veoma teškoj situaciji, da nju karakteriše visok nivo nelikvidnosti, da je stopa nezaposlenosti od 2005. do 2010. godine povećana u realnom sektoru, odnosno da je broj nezaposlenih lica povećan za 19,3%, to da je nivo realnih zarada pao i da se teško živi i da je privreda u vrlo teškoj situaciji.
Privredna komora Srbije inače je identifikovala probleme i predložila vladi mere i moguće rešenja izlaska iz krize, viđena očima predstavnika poslovne zajednice.
Slušate novosti dana, na polovini emisije još jednom vesti dana. Poslednjeg prazničnog dana pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veće gužve očekuju se večeras. U Leskovcu izgorela trospratna zgrada. 18 porodica koje su ostale bez doma biće zbrinute, obećao gradonačelnik Slobodan Kocić. Za vreme Oluje počinjena 24 najteža ratna zločina, objavilo hrvatsko tužilaštvo. NATO snage bombardovala jednu od rezidencija libijskog vođa Muamera el-Gadafija. U Japanu počela masovna pretraga za telima 12.000 nestalih u zemljotresu. U Beogradu počinje teniski turnir Srbija Open. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i relativno toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna 23, u Beogradu 21 stepen. Pokušaj lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da štrajkom glađu i žeđu izdejstvuje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora nije uspeo, ali ipak uzburkao strasti na srpskoj političkoj sceni. Dok opozicione partije okupljene oko SNS-a ocenjuju da je Nikolić pobedio jer se pošteno borio za interese Srbije, političari iz vladajuće koalicije, ali i analitičari nemaju mnogo razumevanja za takav vid političke borbe. Ipak razlikuju se njihove ocene o tome kakve posledice Nikolićev štrajk izveo na biračko telo, opoziciju, ali i vladajuću koaliciju. Detaljnije je Đurđica Dragaš.
Lider socijalista Ivica Dačić smatra da je Nikolić štrajkom ojačao poziciju u svom biračkom telu, ali i da je svojevrsnu korist iz svega izvukla i Demokratska stranka, pošto su Nikolićev način i Tadićev odgovor homogenizovali glasače DS-a. Ipak u intervju za Blic Dačić ističe da u takvoj igri samouništenja niko ne može biti pobednik, ali gubitnik lako može postati celo društvo. Građanima, smatra Dačić, nije jasno zašto se Nikolić konkretno borio, a nije isključeno da će zahvaljujući njemu, štrajk glađu i žeđu u buduće postati način borbe za različite ciljeve. Medijska pažnja neće biti ista ukoliko to učini neki obični građanin, pa bi moglo doći i do nepotrebnog žrtvovanja ljudi, smatra Dačić. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić uveren je pak da Nikolićev štrajk nije doneo nikakve promene na političkoj sceni Srbije. Građanima nije potrebna takva, kako se izrazio, isprazna politika.
Nisam stekao utisak da se bilo šta bitno izmenilo. Ja mislim da svako u ovoj zemlji ima pravo na način borbe kako smatra da je najbolji. Što se mene tiče, moja priroda je takva da ja nikad ne bih legao u krevet da bi ostvario neki svoj cilj, nego bi se borio pa makar i na ulici za taj cilj. Ali ne mogu da komentarišem mentalitete drugih političara u Srbiji, tako da mnogi analitičari i političari su već rekli šta su imali, ja zaista tu nemam šta mnogo da dodam.
Javnost nije imala mnogo razumevanja za Nikolićev način borbe. Osim podrške najvernijih pristalica, nije mnogo dobio, posebno kada su u pitanju još uvek neopredeljeni glasači, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović. Lider naprednjaka može međutim biti zadovoljan posljedicama koje je njegov štrajk ostavio na odnose u opoziciji, ali i u vladajućoj koaliciji, uveren je Vukadinović.
Nikolić se učvrstio kao praktično i gotovo neprikosnoveni lider na tom nacionalnom opozicionom polu. Ja, do još pre meseca ili dva dana stvari mi su tako stajale. DSS mu nije prihvatao, nije priznavao taj njegov status, dosta ga je usporavao, bilo je polemike i kritike. Sada, posle ovog poteza, mislim da je primat Nikoliću na tom opozicijom polu zagarantovan i teško može biti ugrožen u narednom periodu. A kolateralna korist, ako tako mogu da kažem, svega ovoga jeste i to što je očigledno i onako ne Bog zna kako skladno stanje i odnosi unutar vladajućeg bloka su još dodatno pogoršani, ponovo su oživile sumnje, pa i lake opslužbe i strelice unutar vladajuće koalicije, pogotovo na relaciji DS-SPS i sumičenje koje tu sa kim u dogovoru ili koje mogu da bude sa kim u dogovoru.
Podsjetimo da je pre nekoliko dana lider socijalista izjavio da bi, da je na mestu predsjednika Tadića, odmah raspisao izbore. Tako bi, kako je ocenio, vladajuća koalicija pokazala da se ne boji odmeravanja snaga. U intervju za današnji Blic Dačić kaže da su odnosi SPS-a i DS-a veoma korektni, ali na pitanje o budućim koalicijama odgovara da je eventualni savez naprednjaka i DS-a posle izbora apsolutno legitimna i realna opcija i da neće biti problema da SPS bude najveća opoziciona stranka.
Slušate novosti dana. Posle presude generalima Gotovini i Markaču novi detalji o zločinima u Oluji. Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da su za vreme Oluje počinjena 24 najteža ratna zločina ubistva s ukupno 156 žrtava i 47 takozvanih običnih ubistava objavila je sinoć Hrvatska televizija. Za najveći broj najtežih zločina istrage još traju, dok je za 11 ubistava procesuirano 10 pripadnika hrvatskih oruženih snaga. Iz Zagreba dopisnik BT Mirjana Vujović-Đurak.
Njima se na teret stavlja 11 ubijenih, dok za većinu zločina i dalje traju kriminalistička istraživanja, pokazuju podaci Hrvatskog tužilaštva koje je sinoć objavila Hrvatska radiotelevizija. U istom periodu izvršena su krivična dela ubistva 47 osoba. Zbog ubistva 21 osobe procesuirana su 33 počinitelja, dok počinitelji ostalih 26 ubistava nisu otkriveni. Na osnovu prijava policije i dosadašnjih istraga, Državno tužilaštvo Hrvatske je evidentiralo ukupno 214 ubijenih tokom i posle akcije Oluja, navodi HRT. Dok podaci Hrvatskog helsinškog odbora pokazuju da je ukupno 677 žrtava akcije Hrvatske vojske i policije u leto 1995. U Hrvatskom tužilaštvu kažu da je razlika u broju nastala zbog toga što Hrvatski helsinški odbor nije u svojoj evidenciji odvojio žrtve rata od žrtava ratnog zločina i ubistva. Zbog toga je Državno tužilaštvo naložilo svim merodavnim organima da utvrde pod kojim su okolnostima nastradale osobe koje se navode u pojedinim popisima kako bi se tačno utvrdio broj žrtava ratnih zločina, prenela je Hrvatska radiotelevizija.
Amerika nije dala Hrvatskoj zeleno svetlo za Oluju, izjavio je bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith.
On je za Hrvatsku radioteleviziju istakao kako je upozorio Franju Tuđmana da se civilima ne sme ništa desiti. Haški sud nije sudio za Oluju, već da li su Franjo Tuđman i generali napravili zaveru da uklone Srbe iz krajine, rekao je bivši američki ambasador u Beogradu i dodao da je sud ustanovio da jesu i da je to udruženi zločinački poduhvat.
U vezi s Olujom još detalja.
Danski vojnici iz Ujedinjenih nacija stacionirani u Hrvatskoj za vreme Oluje nisu reagovali kad je veći broj ljudi u maskirnim uniformama pred njihovim očima 1995. ubio 9 hendikepiranih osoba srpske nacionalnosti koji su se sakrili od rata u školi u Dvoru na Uni. Danski mediji nazivaju taj slučaj mračnim poglavljem u danskoj istoriji ratovanja, hororom koji je ostao nerazjašnjen, a koga danska televizija poteže posle haške presude hrvatskim generalima za zločine počinjene nakon Oluje.
NATO snage jutro su bombardovale Gaddafijevu rezidenciju u Tripoliju. Povrijeđeno je 45 ljudi, od kojih 15 teško. Rusija razmatra mogućnost slanja posmatrača u Libiju radi uspostavljanja prekida vatre, saopštila je libijska vlada. Detaljnije Srđan Savić.
Kancelarije Muamera Gaddafija u njegovoj velikoj rezidenciji u Tripoliju potpuno su uništene u vazdušnim napadima NATO-a, a jake eksplozije odjeknule su i u drugim delovima glavnog grada Libije koji nadleću avioni NATO-a, prenosi France Press. U bombardovanju Gaddafijeve rezidencije 45 ljudi je povređeno. Neke zgrade su srušene do temelja, a druge teško oštećene. BBC navodi da je reč o objektima u kojima je libijski lider nedavno primio afričke lidere u mirovnoj misiji. Zbog jačine detonacija, 3 državne televizije ostale su bez signala. Libijske vlasti dovele su grupu novinara na lice mesta gde se i dalje nalaze vatrogasci. Najnoviji talas napada na Tripoli, najjačih od početka rata, usledio je samo nekoliko časova pošto je nekolicina zapadnih lidera, uključujući i šefa britanske diplomatije Williama Hayga, zatražila još snažnije napade na ciljeve u Libiji, uključujući i visoke državne predstavnike. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim poziva Zapadnu vojnu alijansu na pregovore.
NATO mora da shvati da ako je zaista za mir i demokratiju u Libiji, mora da prestane da bombarduje i počne razgovore sa nama. To ne košta ništa, korisno je i donosi rezultate.
Pres služba libijske vlade saopštila je da je meta bio lično Gaddafi. Nije poznato gde se libijski lider trenutno nalazi. U međuvremenu vlada je saopštila da Rusija razmatra mogućnost slanja posmatrača u Libiju radi uspostavljanja prekida vatre. Nastavljena je i bitka za Misuratu, mada su vlasti u Tripoliju najavile da će obustaviti operacije na 48 časova da bi lokalnim plemenima omogućile da se dogovore o prekidu sukoba. Predstavnik vlade kaže da su vladine trupe napadnute tokom povlačenja, a svedoci tvrde da je u jutrašnjem raketnom napadu vladinih snaga 30 ljudi ubijeno, a 60 povređeno. Posle 2 meseca borbi, u Misuratu je stigla neophodna pomoć brodom, koju je uputila organizacija Svetski program za hranu.
Oko 3000 vojnika, potpomognuti tenkovima, rano jutro su upali u sirijski grad Daru, zauzeli položaj u centru i razmestili snajperiste po krovovima.
Jedan od organizatora protesta kaže da su snajperisti u tom gradu ubili najmanje 5 ljudi i da ima ranjenih. Dodao je da u gradu nema struje i da su telefonske linije u prekidu. On tvrdi da su snage bezbednosti izvele napade na demonstrante i u dva grada u blizini Damaska. Demonstranti u Siriji protestuju od 18. marta tražeći ukidanje vanrednog stanja koje je na snazi 48 godina, odlazak predsjednika Bašara el-Asada i demokratske reforme. Procenjuje se da je u proteklih 48 sati u sukobima policije i Bašarovih pristalica s jedne i demonstranata s druge strane ubijeno više od 130 ljudi, a u proteklih 5 sedmica njih više od 300.
Oko 25.000 japanskih vojnika počeli su masovnu pretragu za telima skoro 12.000 nestalih u zemljotresu i cunamiju 11. marta, za koje se pretpostavlja da su poginuli.
Zvaničnici se nadaju da će treća intenzivna vojna potraga u saradnji sa policijom, obalskom stražom i američkom vojskom tokom dvodnevne operacije doneti napredak. Premijer Naoto Kan rekao je u parlamentu da nuklearna nesreća još uvek traje i da je prioritet stabilizacije i vraćanje pod kontrolu elektrane Fukushime iz čijih reaktora curi radioaktivni materijal.
Najmanje 72 ljudi se vodi kao nestalo kada je potonuo brod u jezeru na istoku Konga, saopštio je vlasnik plovila.
Brodice, prema njegovim rečima, najverovatnije prevrnuo zbog lošeg vremena i snažnog vetra. Sedam ljudi je spaseno, a sudbina ostalih putnika i članova posade nije poznata. U Kongu, koji obiluje velikim rečnim tokovima, nema mnogo asfaltnih puteva i stanovnici često koriste brodove i čamce. Nesreće se obično dešavaju zbog toga što su brodovi pretrpani i loše održavani.
Do 4. maja u Galeriji Doma vojske beogradska publika može da vidi umetnička dela iz Galerije Nadežda Petrović u Čačku. Tokom gostovanja u Beogradu galerija predstavlja i jednu zanimljivu publikaciju, zabeležila Ljiljana Mandić.
Galerija Nadežda Petrović, koja ove godine obeležava 50 godina rada, beogradskoj publici predstavlja 48 slika i skulptura iz svoje bogate zbirke, koja broji 1300 dela. Dela istaknutih srpskih umetnika 20. veka dnevno vidi 250 do 300 posetilaca. Mirjana Racković, koja vodi kroz izložbu, govori o tome šta publiku najviše interesuje.
Zaočekivati je da su slike Nadežde Petrović onako na prvom mestu i ovde je 8 izloženo i naravno uvek ih interesuje. Recimo jedna slika koja nije karakteristična za Nadeždu, to je njen diplomski rad iz Minhena, Suzana i starci, to je baš onako što izazove pažnju.
Pažnju privlače i slike Bete Vukanović, Miće Popovića, Stojana Ćelića, a od savremenih umetnika Marije Dragojlović, koja je inače za izložbu u galeriji u Čačku dobila Politikinu nagradu za likovnu umetnost. Tokom izložbe galerija Nadežda Petrović predstavlja i jedno zanimljivo izdanje, malu knjigu o Nadeždi, autorka Julka Marinković.
Knjigu čine 20 reprodukcija Nadeždinih slika koje prate njen razvoj slikarski od Minhena pa sve do ratnog perioda i poslednjih slika iz 1915. I svaka slika propraćena sa citatom iz njenih kritika, iz njenih pisama, iz njenih molbi često upućivanih ministrima, naročito prosvete i financija.
Pored citata su i kratki komentari vezani za sliku i period u kojem je nastala, a knjiga je i skup razglednica.
Ova knjiga je smišljena tako da se spoji taj edukativni i taj, da kažem, komercijalni kontekst. Kada se sve razglednice pošalju sa te knjige, ostaje ta mala knjiga o Nadeždi.
A izložba u Domu vojske u Beogradu otvorena je do 4. maja.
Sport. Otvoren je treći ATP turnir Srbija Open, a pred sam početak ministar inostranih poslova Vuk Jeremić uručio našim teniserima diplomatske pasoše. Stevan Kovačević.
U prisustvu članova diplomatskog kora, domaćih i stranih novinara, za izuzetno reprezentovanje Srbije, diplomatske pasoše dobili su svi članovi Davis i Federation reprezentacije. Uručujući pasoše teniserima, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić je istakao.
Danas, kada postajete ambasadori Srbije, ambasadori dobre volje, želim da kažem da je to velika čast. Velika je čast biti ambasador svoje zemlje. Ali isto tako nema ni jedne zemlje na svetu koja ne bi bila čast da joj vi budete ambasadori. I zbog toga hvala vam još jednom i ako možemo da počnemo sa tim činom. Hvala.
U ime nagrađenih zahvalio je Novak Đoković, drugi teniser sveta i favorit Srbija Opena.
Ovo je izuzetno velika čast za sve nas, zaista da budemo ambasadori naše zemlje. Pre svega, mi jesmo sportisti, jesmo individualni sportisti, međutim, gde god da putujemo, predstavljamo našu zemlju i samim tim, ovo će nam mnogo olakšati i putovanja i bit ćemo prepoznatljiviji u svetu, ajde tako da kažem, barem na aerodromima. Ne, zaista nisam navikao na diplomatske govore, tako da ću samo zaključiti sa rečenicom da ćemo se svi potruditi da opravdamo ukazano poverenje. Hvala.
Naši i ostali teniseri koji danas ne igraju, potom su obišli Avalski toranj, a večeras je na programu svečano otvaranje turnira. Oko 20 sati na teren će Janko Tipsarević, njegov protivnik biće Japanac Kei Nishikori. Potom igraće dublovi Nenad Zimonjić i Španac Kranjoles protiv Davida Savića i Miljana Zekića.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Od srede 20. aprila potražite na kioscima prvi deo knjige Don Kihot iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani po ceni od samo 99 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu je 23, a Kragujevcu i Somboru 22 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenjivo oblačno, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.